În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit în centrul atenției. Invitata noastră este Claudia Nicoleta Vâja. Bine ai venit, Claudia!
Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Psiholog, clinician, specialist. Asta e ceva foarte, foarte ciudat, foarte greu de discutat cu asemenea persoană, nu? Care este obișnuită să analizeze, să vadă ce e cu celălalt, cel cu care vorbește, nu?
Sună puțin pompos, poate, titulatura asta, așa când o auzim. Psihologul clinician este psihologul care intră în contact cu sufletele oamenilor și cu mințile lor, în special în mediul clinic, în special în spitale, în special în cazul tulburărilor de personalitate, a depresiilor, a tulburărilor anxios-depresive, a fobiilor și se ocupă de acest spectru larg al tulburărilor psihologice și psihice.
Cum ai ales această meserie complexă?
Cred că ne-am ales reciproc. Undeva în clasa 10-a mi-aduc aminte că am făcut alegerea asta. În familia mea nu mai avem alți psihologi. În schimb, am fost întotdeauna pasionată de dinamica sufletului uman și am fost pasionată mai exact de felul în care reacționăm atunci când suntem într-un impas, atunci când ni se întâmplă ceva greu de dus. De mic copil eram interesată de asta, eram empatică, îmi plăcea să ascult, îmi plăcea să fiu alături de oameni în momente grele. Și am spus că părinții mei își doreau să fac drept. Și undeva în clasa 10 am spus nu, eu vreau să fac psihologie și am mers într-acolo. A doua opțiune pentru sufletul meu era actoria. Dacă cumva nu se întâmpla să meargă calea asta, am intrat din prima la Universitatea București, am avut șansa asta, a fost foarte, foarte greu, au fost foarte mulți pe loc, cum sunt și astăzi. Și așa îmi aduc aminte că undeva în anul întâi de facultate, după cursul de neuropsihologie, unde aveam un psiholog clinician care lucra în spital, mi-aduc aminte, l-am sunat pe tatăl meu și i-am zis, eu asta îmi doresc. Îmi doresc ca într-o bună zi să ajung să lucrez într-un spital și să fiu psiholog clinician. Nu o să fiu niciodată asta.
Deci nu medic, că de obicei vrei medicină, vrei să fii doctor, vrei să fii chirurg.
Eu îmi doream nu doar să tratez medicamentos, ci îmi doream să aflu ce anume a dus la apariția acelei boli, ce e în spatele patologiei pacientului, cu ce se confruntă, ce tipare îl împiedică să fie varianta lui ideală, ce blocaje are.
Și actorie cum de ți-a venit? Adică aveai plăcerea în afară de a îl vedea pe celălalt în suferință și de a încerca să repari suferințele, vroiai să îl impresionezi, vroiai să îl faci vesel, vroiai ce anume? Învățai poezii?
Sigur că întotdeauna mi-au plăcut poeziile, mi-au plăcut romanele, dar dincolo de asta, cred că actoria are marele har de a te ajuta să trăiești în psihismul mai multor persoane, să înțelegi mai bine atât mintea omului, cât și psihologia personajelor. Întotdeauna când făceam caracterizarea personajelor, mi se părea efectiv fascinant și șansa asta să trăiești atâtea vieți, atât de diverse, mi se părea de-a dreptul fascinant.
Da, dar în același timp și în meseria pe care o faci tu, de psiholog clinician și în meseria de actor, a fi actor, cred că e importantă și o distanță pentru a păstra o anumită, cum să spun,
asanare, sănătate,
nu?
Claritate, da. E adevărat, întotdeauna aici există, în profesia asta de psiholog, există acel risc al contratransferului în terapie sau riscul ca pacientul, pentru că îi te confesezi, sau el se confesează ție, mai corect spus, pentru că se confesează ție și ești acolo alături într-un moment greu, există riscul să facă un contratransfer, să pună pe tine o tipologie care nu este propice, cea de prieten, pentru că psihologul nu este prieten, este acel specialist care ți este alături și te duce prin tehnicile sale și găsiți împreună o tehnică care să-ți fie ție propice, a ta.
A, da. Și în actorie există, vezi, uite, am găsit o asemănare, e necesară o muncă cu sine, munca, chiar există unul din manualele pentru actorie, munca actorului cu sine însuși.
Absolut.
Deci da. Nu se poate altfel, nu? Pentru că altfel ce se întâmplă?
Cred că un bun terapeut, ca și un bun actor, trebuie să aibă o cultură generală foarte vastă, pentru că omul din fața ta poate avea probleme vaste, poate avea situații de viață variate, anumite trigăre din copilărie, anumite pasiuni care poate nu sunt comune cu, nu le învățăm așa după manual sau nu sunt ale tale omul din spatele psihologului sau omul din spatele actorului, când ai un personaj care, de exemplu, nu seamănă cu tine deloc. Și atunci e important să știi câte puțin din toate, în așa fel încât să poți să scoți omul ăla dintr-o obsesie, dintr-o fobie, dintr-o problemă pe care el o are.
Până la urmă, vezi, e vorba de, într-un fel, ești propriul instrument de lucru tu ca psiholog, nu?
Așa este și trebuie să avem întotdeauna grijă ca hornul acesta interior, pentru că tu ești liantul, da, între problemă și pacient, să fie cât mai curat, în așa fel încât tu să poți să-i livrezi pacientului o terapie cât mai curată, să fie o conexiune cât mai puțin viciată de propriile tale frici, de propriile tale frustrări sau neajunsuri, pentru că cu toții le avem și pentru asta trebuie să te cunoști foarte bine.
Să poți să mergi în lumea pacientului e o experiență și pentru tine, nu?
De fiecare dată consider că întâlnirea cu fiecare pacient pe care l-am, fie că vorbim de o patologie mai gravă sau de una comună, e o mare provocare pentru mine. Întotdeauna mă gândesc ca fiecare cuvânt pe care să-l spun, nu neapărat să-mi facă mie bine, pentru că nu e vorba despre mine. Știți că de multe ori poate avem tendința să spunem lucruri ca să ne punem pe noi într-o lumină bună. Ori acolo nu despre asta e vorba, ci atunci când pui o întrebare, să fie întrebarea pertinentă în așa fel încât acelui om să-i aduci alinare după ce poate a primit un diagnostic greu sau urmează să facă o operație și tu trebuie să-l convingi să vrea să o facă.
Când e vorba de un copil, sensibilitatea, fragilitatea,
răbdarea, iarăși, răbdarea. E foarte importantă, pentru că copiii țin foarte mult la acel feeling, simt foarte bine energia ta ca adult și nu prea îl cuțerești cu un calup de foi, ci trebuie să știi să fii om, să fii cald în momentul potrivit, în așa fel încât să vrea să se deschidă pentru tine.
Fiecare om e o ființă unică.
Așa este.
Ce iubești tu la această meserie, Claudia?
Iubesc faptul că am șansa ca prin aportul meu să pot să aduc alinare în momentele de cumpănă ale oamenilor și cred că după fiecare discuție pe care oamenii o au cu mine, la finalul acelei discuții, știu că le schimb starea de spirit. Și asta e cea mai mare satisfacție, faptul că îi văd la final cu un zâmbet sau cu nădejde, cu curajul de a merge mai departe. Cred că asta e cea mai frumoasă satisfacție pe care pot spune că această profesie mi-o oferă.
Uite, vreau să vorbim un pic despre, din domeniul atât de vast, având în vedere că fiecare persoană e o ființă unică, deci cât de vast poate să fie, cât de infinit. Spune-mi, ce înseamnă stima de sine?
Stima de sine înseamnă felul în care noi, ca oameni, ne raportăm la propriile capacități, felul în care noi ne prețuim pe noi și este practic baza pe care construim motivația noastră interioară de a face lucruri, felul în care noi mai târziu ne prezentăm în societate. Ea nu este născută, această stimă de sine, ci este educabilă pe tot parcursul vieții noastre și nu este niciodată constantă, adică astăzi pot avea o stimă de sine ridicată, dar peste un timp ea să fluctueze. Deci este modul în care eu mă raportez la propriile mele, la percepția mea despre sine,
cum mă văd eu pe mine,
cum mă văd, cum mă prețuiesc și cum mă prețuiesc în raport cu realizările mele și calitățile pe care eu consider că le am.
Cum mă tratez eu pe mine, cum mă judec eu pe mine.
Exact, și pentru asta e important și ce imagine de sine am eu despre mine.
Da, această construcție, practic e o construcție.
Da.
Cum se face ea? Cum pot să construiesc această dreaptă apreciere pentru mine însămi?
Spuneam că stima de sine este educabilă. Ceea ce înseamnă că un prim pas este a înceta să te mai raportezi la cei din exterior pentru a-ți construi stima ta de sine. Pentru că de multe ori așteptăm validare din exterior, o validare care nu întotdeauna vine așa cum o așteptăm noi. Poate ești într-un mediu ostil, poate oamenii din jurul tău sunt mai ursuzi, poate familia nu e atât de darnică în complimente. În schimb, tu, dacă îți cunoști sistemul de valori, îți cunoști calitățile, îți cunoști respectul de sine și tu te tratezi pe tine cu respect, atunci și ceilalți o vor face, pentru că vei ști să te retragi din situații, din locuri care nu sunt propice ție.
Un copil, cum ajunge la acest lucru? Cum îl îndrepți, de fapt, spre această apreciere?
În cazul copilului, în primul rând, stima de sine se diminuează atunci când tu sigur ai încredere în propria persoană, însă mediul din jur îți demonstrează că nu e chiar așa cum nu ești tu cel mai bun, nu ești tu, sau ai o experiență în care te simți umilit, ai o traumă și așa mai departe. Pentru un copil, stima de sine crește prin activitățile vocaționale, prin căutarea hobby-urilor, prin a fi util în locul în care activezi. Lucrurile astea contează foarte mult și te dezvoltă inclusiv spiritual. A te întoarce cu privirea către cei vulnerabili, a face voluntariat de cât mai mic, te ajută și pe tine să-ți crești stima de sine, pentru că obții și acea validare de la cel de lângă tine, pentru că ajuți și privești lucrurile într-un mod mult mai profund decât cei care nu se duc către asta.
Nu putem să vorbim cu un psiholog fără să ajungem la problema gravă.
Așa.
Problema depresiei, care este, din punct de vedere medical, o problemă. Dar nu numai, pentru că nu toată lumea se duce la doctor când are o depresie sau când simte că nu e bine.
Eu vă pot spune ce văd în practica ca psiholog. Din păcate, oamenii ajung în ultima vreme să ceară ajutorul atunci când văd efectele extrem de active în propria viață. Și aici mă refer la tulburarea depresivă anxioasă cu atacuri de panică. Atunci când trăiesc deja un atac de panică și nu știu cum să-l gestioneze, acolo cer ajutorul, pentru că îți dau seama că se simt epuizați și nu știu de unde să înceapă, cu ce să înceapă. Îți dau seama că au foarte multe acumulări de frustrări, de tensiune intrapsihică, de dureri, și psihicul cumva refulează și îți dă aceste semnale de alarmă. Te trezești dimineața extrem de obosit, cu un plâns facil, ești extrem de susceptibil la tot ce se întâmplă în jurul tău, te simți vinovat, simți că viața nu mai merită trăită. Depresia nu e un capriciu, e o boală și ea avansează. Aș vrea să fac o distincție între o stare depresivă și tulburarea depresivă majoră. Stările depresive, stările anxioase sunt stări de acomodare și de asanare a psihicului nostru și sunt sezoniere, că vom vorbi poate și despre tulburarea depresivă sau de depresia de sărbători. Ea este sezonieră, pe când tulburarea depresivă majoră este o boală și cu cât trece timpul, ea se intensifică în simptome, devine din ce în ce mai copleșitoare, e ca și cum ai căra un sac de bolovani în permanență odată cu tine. Pe când această stare sezonieră de depresie este efemeră, poate dura la 10-14 zile și efectele ei se diminuează în timp. De fapt, așa, ăsta e primul simptom. Timpul e unitatea de măsură.
Adică există un factor care poate să declanșeze chestia asta, starea asta groaznică, sau o fragilitate, o vulnerabilitate a omului?
Sigur că da. Studiile ne arată că persoanele care deja în trecut au o tulburare de ordin psihologic, fie că vorbim de depresie, de o tulburare afectivă, de anxietate, sunt cu până la 64% mai predispuși la a dezvolta o tulburare, o stare depresivă sezonieră în perioada aceasta a sărbătorilor. Deci cu 64% mai mult.
Ce îi se întâmplă omului? De ce? De ce declanșează o sărbătoare?
Factorii.
Ce se întâmplă?
Factorii sunt multipli. E o îngustare a câmpului conștiinței. Există o multitudine de factori de risc către declanșarea acestei depresii. Avem și un factor hormonal, pentru că serotonina, hormonul fericirii, este potențat și de expunerea la lumină, la soare. Și sigur că la lumină naturală, sigur că în această perioadă, fiind frig, fiind o perioadă mai rece, nu avem parte de asta și e un factor de risc. Pe de altă parte...
Deci ar trebui să plecăm undeva în țările calde, nu? În timpul sărbătorilor.
Da, sau să avem grijă la suplimente alimentare, la vitamine care să ajute cumva organismul în perioada asta, dar se mai întâmplă și lucruri care țin de spectrul psihologic strict, și anume... Expunerea la stres constant. Asta provoacă expunerea hormonului de stres, de cortizol, care scade imunitatea și ne putem îmbolnăvi mult mai repede. Pe de altă parte, există studii care arată că a trăi în stări conflictuale, în stări de tensiune intrapsihică, pe termen îndelungat, duce la apariția neoplaziilor. În special a neoplaziilor în zona gastrică, în zona ficatului. Persoanele care trec prin furie, prin stări de durere, se simt neînțelese o bună bucată de timp, în genere există o corelație între apariția neoplaziilor și a somatizărilor în zona ficatului, în zona gastrică, în zona căilor biliare.
Asta e greu să le prevezi, pentru că cele mai expuse persoane, care sunt? Cele care au probleme în familie, care au probleme sociale, care au probleme profesionale, nu știu, nu de aici vin toate lucrurile astea? În afară de ce ai spus mai devreme, partea...
hormonală, fiziologică.
Da, da.
E greu de spus, sigur că persoanele vârstnice și singure sunt și ele supuse acestei depresii, în special în perioada de sărbători, pentru că atunci când ești singur te simți vinovat pentru singurătatea asta și mulți fac această greșeală că așteaptă o schimbare care să vină din exterior, nu pe care să o potențeze ei. Adică dacă vrei un rezultat diferit, cu siguranță trebuie să faci lucrurile diferit. Trebuie să inserezi mici lucruri care să te ducă către ceva diferit. Pe de altă parte, un alt factor de risc este stresul provocat de partea financiară. Ne gândim că urmează să cheltuim, să facem cadouri și nu știm de unde să începem, s-au scumpit toate și așa mai departe. Asta e un factor de stres pentru psihic și... faptul că urmărim breaking news, știri cu caracter negativ și cu care îți transmit în subconștient ideea de nesiguranță, toate lucrurile astea conduc către un teren fertil, către instalarea depresiei. Conflictele, iarăși, induc un factor de risc către depresie. Și așteptările nerealiste, și o să fiu mai precisă, ce înseamnă așteptări nerealiste? Se promovează foarte mult în media și în social media în general ideea că de Crăciun sau de sărbători totul trebuie să fie idilic, trebuie să fie acea masă îmbelșugată, cu luminițe, cu totul bine și frumos, cu multă lume în jur. ori persoanele care tocmai au trecut printr-o pierdere, persoanele care nu au mulți prieteni și cărora le era bine așa, era realitatea lor. Deodată se simt constrânși. Întrebări de genul, dacă ți invitați ai la masă, dar la câte petreceri te duci? Și ei poate își doreau să stea, sau aveau ca plan să stea cu propria familie, formată din 2, 3, 5 membri. Asta nu e neapărat o greșeală, ci faptul că îți expui realitățile la asta e o greșeală. Trebuie să faci rai din paharul vieții tale, din ce ai.
Mi-a adus aminte de o vorbă spusă de cineva. Fiecare om ar trebui să facă cel puțin două lucruri pe zi care nu-i fac plăcere. De ce? Ca să se poată antrena.
Ca să-l scoate din zona de control, de confort.
Ca să vezi și partea grea a vieții.
Sigur că o primă soluție pentru persoanele singure de sărbători este cumva să-și caute în apropierea acestei perioade activități dinainte, fie că se duc la o conferință care le face plăcere. Asta înseamnă că nu stai singur în primul rând. Socializezi și socializarea pentru neuroplasticitatea creierului, adică pentru buna funcționare a creierului, e extrem de importantă. Creează noi rețele neuronale, ai o altă stare de spirit, te simți util, creezi relații sociale și asta este un lucru binevenit. Nu mai ești însingurat într-un univers mic, problemele sunt mari. Adică ai tendința mult mai mare să crezi că ce ți se întâmplă ție e miezul pământului. Pe când dacă vezi un univers mai mare, dai seama că problemele sunt mult mai vaste.
Dar pentru o persoană introvertită?
Pentru o persoană introvertită ar fi extrem de util să facă activități vocaționale. Sună pompos, însă nu trebuie neapărat să mergem către un centru sau o campanie. Poate nu ai deschidere către asta. În schimb, în proximitatea casei tale poate fi un centru de vârstnici. Mergi acolo, fă o oală cu ciorbă și mergi către ei sau du-le un braț cu flori bătrânelor care sunt de acolo de atâta timp. Asta va provoca bucurie, te vei simți util, va provoca bucurie în alt om, va fi un cadou neprețuit, mult mai mare decât dacă ai da click pe un device și nu ai fi tu cel implicat. Du-te și fă până la capăt. Du-te, du-le tu acele obiecte de Crăciun și stai cu ele măcar o oră. Mergi la copilașii singuri care sunt singuri, părăsiți în centre.
Ai spus mai devreme, dă un click și, nu știu, vezi ceva.
Da.
Cum ți se pare lumea asta a noastră în care încercăm să ne obișnuim, încercăm să ne înțelegem, să ne, nu știu, redefinim poate? Cum?
Sigur că are și părți pozitive, însă e ca o sabie cu două tăișuri. Contează foarte mult cum alegem să utilizăm acest social media, aceste device-uri, pentru că sigur că pot provoca dependență și duc la înstrăinarea față de celelalte persoane. E ca o pârghie de care oamenii se țin pentru a spune, de fapt, mi-e frică să fiu un social, poate nu am prieteni, mi-e frică de respingere, am teamă de a fi respins și îmi găsesc liniștea aici, pe jocul pe care îl joc, sau în rețele
social media, adică toată lumea
pe TikTok sau mai departe, scrollând și sunt studii care arată că acest scrollat pentru psihic e extrem de nociv, provoacă dependență și chiar omoară dezvoltarea neuronilor.
Se pare că unul din 5 copii este dependent de tipul ăsta de comunicare.
Da, și unul din 5 copii și mai dezvoltă ceva unul din 5 copii, inclusiv tendința de a se tăia. Sunt din ce în ce mai mulți copii care se taie tocmai pentru a trage un semnal de alarmă către părinți că ei există. Părinții fac o mică greșeală. În dorința de a-i ști liniștiți acolo, îi lasă și nu mai comunică cu ei. Nu am această rutină de a comunica orice, pur și simplu, de a întreba cum a fost ziua ta, ce te neliniștește, cum te simți. Și atunci, practic pentru că simte copilul că corpul o ia înainte și nu-și găsesc locul și vor atenție, atunci din ce în ce mai mulți copii se taie.
Cum adică?
Se taie la baie cu foarfeca.
Ca să atragă atenția.
Da, ca să atragă atenția. E o realitate.
Asta cu atenția e un cuvânt magic.
Da,
lipsa și de atenție.
Dacă vreți să aveți copii care să vă ia în seamă în perioada adolescenței lor, e important să lucrați asta încă din copilăria timpurie și eu le spun proaspetelor mămici asta, măcar 10-15 minute pe zi în care să existe rutina în care copilul să vină să-ți spună cum i-a fost ziua, să-l întreb ce te neliniștește astăzi, atât. Și el să știe că are acel spațiu în care să discuți cu el, fără device-uri, fără tabletă.
Deci e o falsă problemă, că putem comunica, de fapt nu mai comunicăm deloc acum, din pricina...
Da, și device-urile ar trebui să fie atunci când mămica își face toaleta sau când are alte lucruri de făcut, nu când luăm masa împreună. Sunt foarte multe familii în care consideră că petrec timp împreună, dar de fapt la masă fiecare e ba cu telefonul, ba cu tableta, ba cu privirea în altă parte.
Se spune că depresia este un rău al secolului.
Boala
nu
secolului.
Nu e chiar așa boala secolului, răul secolului. A fost întotdeauna. Nu există clar scrieri despre... A fost descrisă această boală chiar și de către domnul Hipocrat, dacă nu mă înșel.
Da,
nu știu foarte
Freud.
Bine, dar cred că așa, nu?
Ce se întâmplă? Depresia este... De fapt, fondul declanșator al bolii de mai târziu, al bolii organice, bolii patologiilor pe care noi le numim, că vorbim de cancere, că vorbim de diverse alte boli. Dar mai întâi a fost gândul. Și acest gând disfuncțional provoacă mari discrepanțe în psihicul nostru. Ce se întâmplă? Subconștientul preia gândurile noastre din stare conștientă, însă subconștientul nu discernă între bine și rău. Dacă tu ai spus un lucru negativ și îți creezi un tipar, un pattern, el îl preia. Și tu poți să ai parte de evenimente pozitive în viață și să nu știi să le prețuiești, pentru că tu ești în această melancolie, te consideri victimă, te consideri în permanență nedreptățită și poate viața îți dă șanse, însă tu tratezi acele șanse tot căutând răul. Și atunci asta ți se întâmplă. Atragi un partener care nu te respectă, atragi colegi care sunt conflictuali, tocmai pentru că tu ești în această ipostază a salvatorului. Și atunci vei atrage în jurul tău victime. Oameni răniți, oameni care nu te prețuiesc, oameni care cer de la tine lucruri. Și asta se întâmplă din propriul tău tipar de gândire.
Adică tu atragi lucrurile astea?
Tu atragi prin felul în care gândești. Mai întâi a fost gândul și după restul.
Nu e o boală nouă, înțeleg, nu? E dintotdeauna, pentru că asta i s-a întâmplat omului, să vadă rău, să gândească rău dintotdeauna.
Este mult mai...
Poate frecvența este mai...
Este mult mai severă în zilele noastre și o să explic de ce se întâmplă asta. Pentru că ritmul cu care lucrurile se petrec este mult mai alert. Cerințele atât pentru femei cât și pentru bărbați sunt mult mai mari. Femeile astăzi sunt mult mai independente și mult mai implicate în viața socială decât erau acum 50-100 de ani. Și atunci, sigur că și riscurile de nefericire sunt mult mai mari.
Cum poți să te pregătești? Cum poți să anticipezi soluții ca să nu cazi în asemenea tipuri de comportamente depresive?
Am vorbit mai devreme de stima de sine. E extrem de important să-ți cunoști aturile, să-ți cunoști, să scrii pe foaie de hârtie pentru cei de acasă 5 puncte tari și 5 puncte slabe, 5 calități, 5 defecte și să vezi, să ți le conștientizezi care sunt acele 5, cât mai simplu construite, și care sunt acele 5 defecte și limite pe care tu le ai și să încerci pe cât posibil să împingi lucrurile către aturile tale. Dacă ești un om care scrie și simți că scrie, mergi către activități care să-ți potențeze scrisul. Mergi către un curs în care să poți scrie, să scrii articole și așa mai departe, să faci traduceri, să-ți împlinești potențialul, că de fapt despre asta e vorba.
Știu, da, aici nu e o problemă, pentru ca să poți să faci acest lucru, trebuie să ai și unde să-l faci, adică să poți să... Ori noi trăim, vorbesc din punct de vedere social, noi trăim niște vremuri care nu prea ne dau timp pentru așa ceva.
E important.
Nu prea putem să facem tot ceea ce ne-am dorit să facem.
E adevărat, dar trebuie să existe o ordine a lucrurilor. Germanii au acel 8-8-8, 8 ore de somn, 8 ore de activități sociale și 8 ore de socializare. Ce înseamnă asta? Că în cele 8 ore de muncă, tu nu trebuie cumva să pui toate merele în același coș, pentru că dacă nu ai anumite țeluri după care să mergi, dacă nu-ți exploatezi hobby-urile, nu știi care sunt, atunci te vei pierde. Te vei pierde și vei spune și peste 10 ani, sunt la un loc de muncă care nu-mi place, am o familie, am un soț care nu mă respectă. Începe să te respecti tu. Începe să pui limite. Începe să faci lucruri. Nu știu, decât să stai să-ți plângi de milă în fața două ore, în fața cratiței, mai bine mergi și fă lucruri, nu știu, în alea două ore mergi eu la un curs online sau fizic, cum preferi. Adică trebuie văzut cum e programul omului, al pacientului, pentru că pot fi inserate, sunt activități complet nefolositoare în care pierdem timpul.
Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care ți le pune un pacient, Claudia?
Mă gândesc acum la cele mai recente. Un pacient săptămâna asta m-a întrebat dacă există fericire. Alții întreabă...
Cred că era reprezentantul unui imens grup care vrea să afle chestia asta.
Din punct de vedere științific, fericirea e acea congruență între activitățile care îți produc plăcere și comportamente congruente cu ele. De asta trebuie să știm ce ne produce, ce ne place, ce ne face bine și unde suntem varianta noastră cea mai bună, unde suntem omul potrivit. Trebuie să știi asta. Trebuie să cauți tu în interiorul ființei tale. Așa, alte întrebări sunt legate de faptul, o să pot să ies din starea asta? O să-mi treacă o anumită dependență, o anumită stare? Da, sunt situații în care depresia se poate vindeca, sigur și medicamentos, acolo unde e cazul, dar se poate vindeca prin schimbarea opticii asupra problematicii pe care omul o are. Atunci când o floare se ofilește, nu dai vina pe floare, ci pe mediul ei și trebuie cumva să îi pui mai multă apă, să o îngrijești mai mult, să ai grijă ca ea să se poată dezvolta. Așa e și cu psihicul nostru, trebuie să-i dăm lucruri care să-l dezvolte, să-l ducem în activități care să-i provoace plăcere, curiozitate. Citeam un studiu în care se releva faptul că o problemă extrem de importantă astăzi între oameni este faptul că ne comparăm mult prea des. Și această comparație blochează creativitatea, blochează capacitatea de a face lucruri, motivația. Haideți să nu ne mai comparăm atât de mult și să încercăm să facem noi ce ține de noi în dreptul muncii.
Pentru că există
noastre.
Concurență. Nu poți exista în afara concurenției acum, din păcate, nu?
Da.
La servici, peste tot.
Dar
pe internet, peste tot.
Așa este, dar pe de altă parte ai spus mai devreme despre faptul că suntem unici și irepetabili. Și așa cum facem noi, nu o va face altul. Trebuie să căutăm varianta noastră autentică, varianta noastră cea mai bună de a face acel lucru. Și nu de a ne gândi, de a pierde timpul, dar cu tare poate a făcut-o mai bine sau ce înseamnă mai bine, cum o faci tu? Hai să vedem.
Acum să te întreb altceva.
Da.
Ce n-ar trebui să spună un pacient unui psiholog?
Ce n-ar trebui să spună?
Adică ce n-ar trebui să... Întrebările de bază, dar câteodată, nu știu, m-am gândit la întrebarea asta. Oare ce n-ar trebui să-i spui unui psiholog? Nu te poate ajuta cu nimic dacă încep să povestești.
Lucruri care nu sunt relevante pentru terapie. Și o să fiu și mai exactă. În genere, un pacient este proprietarul conversației cu terapeutul său. Și poate să eu încurajez pacientul să spună tot ce simte, tot ce îl neliniștește. Chiar așa încep. Ce vă neliniștește? Care vă este problema? În schimb, cred că un pacient nu ar trebui să spună către psiholog sau către terapeutul său lucruri care nu țin de profesia sa, să-l întrebe de medicamente. Aia între medicul, nu psihologul. Mulți au tendința asta. Dar am luat și nu știu ce pastile, să mai iau. Aceste întrebări nu sunt propice pentru psiholog și nu ajută. Să încerce să nu ducă discursul foarte, foarte mult în trecut și în detalii din trecut și să repete ceva ce au mai spus. Au tendința să repete uneori. În rest, încurajez omul să spună tot ce consideră relevant, pentru că poate pentru tine ca terapeut nu e relevant, însă pentru pacient poate e relevant să-ți repete, nu știu, ceva dintr-o discuție sau înseamnă că el are acolo o problemă.
Care e partea cea mai grea pentru psiholog acum? Pentru că a fi în fața acestor expuneri, când e vorba de o situație dificilă, bănuiesc că...
Da. Neputința pe care uneori o simțim în profesia asta atunci când boala e prea avansată, atunci când vorbim de o boală incurabilă și deși tu lucrezi cu pacientul, îl duci pe o linie de plutire, deși vezi că el își face partea, din păcate boala avansează și a doua zi trebuie să o iei de la capăt sau se degradează și din păcate nu mai poți, nu mai ține de tine. E foarte trist când se întâmplă asta.
Ești un om tânăr și cred că ai cunoscut foarte multe lucruri până acum, nu cred că este ușor. Empatia e un dar? Sau poate să fie și o povară câteodată?
E un mare dar, pentru că prin empatie ajungem la sentimente mai profunde. Îți estompezi ego-ul și trăirile tale pentru a te centra un pic și pe omul de lângă tine. Pentru că de multe ori poate ai avut o bucurie foarte mare, dar cel de lângă tine are lacrimi în ochi și tu, din lipsă de empatie, nu te oprești asupra acestui lucru. Empatia e un mare dar și extrem de utilă în vremurile astea în care ne depersonalizăm și sufletul e lăsat pe un loc secund.
Emoțiile, sentimentele, instrumentul care ne ajută să trăim în prezent. Dar stările neplăcute, mai vorbim mai înainte și aș vrea să revenim la chestia asta pentru că da, mi se pare ceva extrem de important. Despre stările neplăcute care pot bloca o vindecare.
Despre tiparele psihice pe care noi înșine ni le impunem. În primul rând, asta o să vorbesc direct de soluții. E important să avem o rutină pe care noi să ne impunem, în care să ne învățăm psihicul, să-l educăm să gândească pozitiv, către bine, dimineața, să mulțumesc pentru o nouă zi, să spun, astăzi am șansa acestei zile și vreau să fac cât mai bine cu ziua pe care o am, să fac, să mulțumesc pentru ea. E un nou început și mă bucur că pot să ascult un pic de muzică, pot să-mi fac igiena. Încep de la capăt. E o nouă șansă, o nouă zi.
Da, pentru asta trebuie să ai totuși un ecou de la, prin ceea ce faci. Că da, câteodată faci lucrurile astea și nu vine, nu ți se răspunde la ceea ce ți-ai propus, la ceea ce, cu gândul pozitiv, vreau să zic.
Cu gândul pozitiv te menții tu în pace interioară. Cu o stare mai bună reflectezi altfel și reacționezi altfel la ceva rău ce s-ar putea întâmpla în exterior. Pentru că când se întâmplă ceva rău în exterior, nu e despre tine, e despre reacția celuilalt. Despre tine este cum reacționezi la răul care ți s-a făcut. De exemplu, dacă calc pe picior 10 oameni, veți vedea că acei 10 oameni vor reacționa diferit la gestul meu, deși eu am făcut același gest. Deci ce ține de noi este această capacitate de a ne educa reacțiile, de a ne educa modul de a gândi. E extrem de important să nu stăm în conflicte. Decât să urlăm și să stăm în tensiuni, pledez pe a pleca din locul respectiv, fie că e profesional, fie că e într-o dispută personală, pleacă de acolo 10 minute și fă ce ai de făcut fără să te cerți, fără injurii. pe lângă că mor neuronii și pe lângă că cortizolul își face treaba, îți blochează sistemul imunitar și e teren propice pentru boală și după apar durerile de cap, cefale, lipsa energiei, e extrem de nociv pentru noi ca oameni.
Suferința poate fi îmblânzită.
Suferința poate fi îmblânzită și te economisește pe tine de toate efectele astea de angoasa de după. De multe ori țipăm, spunem ce avem de spus într-un conflict și după ne dăm seama că am rămas fără putere, fără vlagă și nu am obținut nimic. Poate celălalt nu mai vorbește cu noi, poate nu mai bine plecai de acolo și spuneai din start, nu, asta nu mi se potrivește. Ce ai obținut, de fapt?
Ce înseamnă pentru tine un om liber, Claudia?
Ce înseamnă un om liber? Înseamnă un om care să poată face ce gândește fără să aștepte asta, fără să fie condiționat de acțiunile unui alt om. Adică să facă ce își dorește fără să fie condiționat sau să aștepte de la un alt om să fie acolo pentru el, ci să aibă libertatea de a decide pentru sine și de a avea curajul de a face totul pentru lucrul pe care și-l dorește. Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu fac pași către visele lor pentru că spun n-am cunoscut omul potrivit, nu am jobul potrivit, cum să mă duc eu acolo că nu cunosc pe nimeni? Păi te duci tu prin tine și acolo vei cunoaște alți oameni. Cum să mă duc să călătoresc în altă, că n-are cine să vină cu mine? De câte ori n-auzim asta? Cum să mai mă apuc eu de un curs la vârsta mea, că am 40-50 de ani, cum să mai fac asta?
Ai spus un lucru minunat, curajul.
Curajul e extrem de important. Curajul de a face lucruri, de a merge mai departe. Întotdeauna mișcarea, un japonez spunea că alerg, deci exist. Mișcarea e extrem de importantă. Alergați din durere și mergeți către liniște, către pace interioară.
Da, exact cum ai spus, spune ce simți și fă ceea ce gândești.
Fără să aștepți de la celălalt. Asta e libertatea. Să pot să fac lucruri fără să aștept ca altul să-mi dicteze dacă vrea să fie lângă mine, dacă vrea să mă sprijine. Nu, eu fac asta pentru că cred în visul meu.
Ce frumos ar fi să fie așa, să se poată face chestia asta așa, dintr-o dată.
Se poate, dar având așteptări realiste. Adică nu trebuie să așteptăm să fie altcineva acolo să ne valideze planul. Tu fă-l pentru că tu te validezi pe tine și după vor apărea și acei oameni care să-ți valideze rezultatele.
Au fost evenimente în viața ta care să te modifice? Uite, un semn al divinității, cum vorbeai mai devreme.
Au fost, sigur că da, și o să spun aici că de multe ori credem că suferința e un lucru negativ. Suferința te și formează, te și șlefuiește și te și învață, te modifică extrem de mult. În viața mea, cu siguranță, dincolo de momentele grele pe care le-am avut și eu, au fost anumite întâlniri care mi-au schimbat parcursul vieții în anumite momente. Au existat câțiva oameni care au crezut în mine ca om și m-au ajutat să nu mă pierd, să înțeleg că trebuie să fiu pe un anumit drum, că trebuie să mă formez, că trebuie să caut în interiorul meu și să mă șlefuiesc continuu. Și cred că una din lecțiile de viață care mie mi se potrivește este faptul că pe tot parcursul vieții noastre trebuie să învățăm, trebuie să ne dezvoltăm și trebuie să căutăm prezența oamenilor de la care avem ce să învățăm și nu să ne autocomplacem, să avem acea autosuficiență, să credem, ok, am o vârstă, am o familie, e tot în regulă și eu nu mai fac nimic, nu mă mai schimb, asta e, așa a fost să fie.
Mi-ai zis mai devreme că la începutul emisiunii, da, că ai fi vrut să faci teatru.
Da.
Există vreun personaj, vreun autor, nu știu, vreo poveste, vreo piesă de teatru care ți-ar uite, aș fi vrut să joc, nu știu, un personaj?
Nu m-am gândit într-acolo, chiar așa la rolul care mi s-ar fi potrivit, însă îmi plac piesele lui Caragiale, mi se pare extrem de actuale. Umorul acela cred că e extrem de actual și situațiile de viață, satira, e extrem de prezentă încă în societatea pe care noi o trăim, sunt mulți.
Dezastrele.
Dezastrele.
Cu ce suntem datori? Sau oare suntem datori celor dragi?
Cei dragi ocupă un loc extrem de important din sufletul nostru. Și atunci, din interacțiunea cu ei, ne luăm acea motivație de a merge mai departe. Însă, în primul rând, ne suntem datori nouă să ne respectăm propriul corp și să ne respectăm pe noi. Dacă suntem odihniți, dacă avem o minte limpede, dacă îi dăm creierului nostru informație utilă, citim lucruri cu caracter pozitiv sau care ne dezvoltă câmpul gândirii cognitiv, vom fi alți oameni pentru oamenii noștri dragi și vom ști altfel cum să gestionăm un moment de slăbiciune, o ceartă, vom ști să ne înfrânăm mai bine. Suntem datori pentru oamenii noștri dragi să avem grijă de noi întâi.
Ai spus mai devreme că trebuie să visezi, omul trebuie să viseze, să ducă într-un loc, ce visează după aceea, să aibă curajul să și facă. Cel care privește în afară visează și cel care privește în lăuntru lui ce trebuie să facă? Să se trezească cumva?
E important să avem un vis, dar pe de altă parte să ne păstrăm picioarele pe pământ, aș spune. Cel care visează trebuie să aibă și un ochi către ce se întâmplă în jurul lui. Iar cel care îl privește trebuie să aibă capacitatea să nu-l judece și să-i rupă aripile printr-un cuvânt nepotrivit. Pentru că dacă povestești visul tău în stadiu de proiect mental, s-ar putea să vină un altul care să-ți spună nu vei fi bun, mai faci tu asta acum, n-ai vârsta, n-ai banii, nu ai... Adică tot felul de opreliști care de fapt nu sunt ale tale. Asta se întâmpla pentru femeia antreprenor, de exemplu. E una din principalele piedici. Cum să deschizi tu un business? Că poate pierzi, poate câștigi. Și atunci curajul e foarte important și acea stimă de sine despre care vorbeam. Nu sfătuiesc oamenii să vorbească despre visele lor în stadiu incipient, ci mai întâi să facă un pas cât de mic către ele.
Și după aia.
Da, și să le noteze. Să ai măcar 2-3 lucruri pe care ți le dorești. Și sunt hobby-uri, au caracter, te fac să te simți împlinit. Hobby-uri mentale, hobby-uri de vocație și așa mai departe.
Zicea un scriitor.
Da.
Când mă uit la lume, sunt pesimist. Când mă uit la unii oameni, sunt optimist. Sunt optimistă. După această emisiune cu tine. Îți mulțumesc foarte mult, Claudia.
Eu îți mulțumesc din suflet.
A fost o mare bucurie să ne întâlnim și sper să continuăm aceste discuții.
Cu mare drag. Îți mulțumesc din suflet.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră și ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!